habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda caawa ee dunida iyo caawa laanta af soomaaliga ee v o n ayaad si toosa uga dhageysanaysaan magaalada washington waa fiidnimo isniina bisha agoosto ee sannadka 2022-kana waa 9 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com caawa iyo dunidana waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah jacfar fukaay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda iyada caawa iyo dunida waxaa ka mid ah gobolka gaarisa ee waqooyi bari dalka kenya oo la sheegayo in ay kordheen kiisaska covid 19
shalay waa laba qof baa dhimatay maanta laba qof baa dhimatay oona cudurkan u dhinteen waana dad aan garanayno midda kale qofka egu xanuunka lagu arko ha laga fogaado ilan waxa macna caqli ma keenayso qofkii oo covid hayo inaan annagana aan korjoogno
sidoo kale waxaanu idiin haynaa xubintii ilayska v o a oo ku saabsan dhibaatooyinka ka yimaada biyaha roobka ee fariista waddooyinka magaalada caasimada ah ee muqdisho
xaafadan deegaanka deegaan ahaanteeda biyahan dhibka ay ku leeyihiin waxaa weeye roobabka markay imaadaan dhibaatooyin fara badanaa ka dhaca gaar ahaan masaajidka go-doon u galaa wax aadana male ayaandhaweed waxaan u dhisnay buunda halkan uga dhisnay oo loo maro masaajidka iyo looga goosho
waxaanu sidoo kale idiin haynaa warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ugu yaraan 12 qof ayaa dhintay kadib markii maleeshiyo islaamiyiina ay galeen 3 tuulo oo ku yaala bartamaha dalka maali oo u dhow xadka uu dalkaasi la wadaago waddanka niger sida uu maanta sheegay maamulka degmadu magaalooyinka otanguna karow iyo weliba dedokofir ayaa waxaa isxiga oo si isxigtaa u weeraray ilaa 6 fiidnimo ee axaddii shalayto sida ay guddoomiyaha gobolka gaaw ku warantay guryihii ayaa la fatahay islamarkaana la gubay iyadoo xoolihiina la kaxaystay sida lagu sheegay qoraal ay wakaaladda wararka reuters soo daabacday ilaa iyo hadda ma jiro cid sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi ka dhacay aag ay ciidamada maali fariisin ku leeyihiin iyo weliba midowda yurub waxaana isi soo taraya weerarada ay islaamiyiintu ka geysanayaan aagagaasi dab maalmo ka holcayay dalka Greega ayaa gubay jasiiradda labaad ee ugu weyn waddankaasi taasi oo keentay in aad dadka loo daadgureeyo kumanaan qof oo isugu jira dalxiisayaal iyo weliba dadkii deegaanka ayaa ka soo cararay jasiiraddan oo lagu magacaabo Evia tan iyo markii uu dabku ka bilaabmay bishan Ogosto 3-deedii tiro guryo ah iyo weliba dhismayaal kale ayaana halkaasi ku burburay iyada oo wararka soo baxayana ay muujinayaan in dirqi wax lagu arkayo islamarkaana cirkii uu qiiqabsaday amar dadkaasi looga dadguraynayo jasiiradahaasi ayaa lasoo saaray axaddi kuwaasi oo ay ku jiraan xaafadaha beefki oo boqolaal qof ay ku soo baxsadeen laash ka hor inta aanu ololku soo gaarin aagaasi dad badan oo u dhow magaalada goves ayaa diiday amarka daadguraynta iyagoo isku dayayay inay guryahooda badbaadiyaan xilli uu dabku wax yar u soo jiray sida ay sheegtay wakaaladda wararka reuters madasha isbeddelka cimilada ee qaramada midoobay ayaa sheegtay in cimilada sii kululaanaysa ay si joogto ah uga mid noqotay nolol maalmeedka caadiga ah balse ay jiraan tallaabooyin weli la qaadi karo si looga hortago saameyn xun u ay yeelato madashan oo ay ku midoobeen dowladaha ka shaqeeya arrimaha isbeddelada cimilada ayaa isniintan maanta soo saaray warbixin muddo dheer la sugayay taasi oo ay ku sheegeen in isbeddelka cimilada oo si cad u saameeyey dhaqaalaha aadamaha iyo weliba dhaqdhaqaaqa uu horseeday in uu si qun yar ah dhulka u kululaado wax ka badan 1.5 digri oo markaasi wixii ka horreeyey xilligii warshadaha qarnigii 19-aad laba shir oo caalami ah isla markaana is garab socdaha ayaa lagu wadaa in lagu qabto dalka Qatar todobaadkan si dhinacyada isku haya wadanka Afghanistan loogu cadaadiyo inay soo celiyaan wada xajoodyada nabada isla markaana ay heshiis uga gaaraan dagaalka Afghanistan oo faraha ka sii baxay dadaalkan diblomaasiyadeed ayaa imanaya xilli ay saameyn yeelatay si fiditaanka kooxda Taliban xataa iyada oo Mareykanka uu sii wado duqeynta dhinaca cirka ah ee uu ku bartilmaameedsanayo oo uu ku taageerayo aniraahde ciidamada Afghanistan sidoo kale waxaa ay daba socotaa digniintii qaramada midoobay ee ahayd in dagaalka Afghanistan uu galay waji cusub oo halis ah isla markaana khasaare badan fiid wanaagsan dhegaystayaal ka aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington gudiga la socodka iyo waliba ka hortaga cudurka coronavirus ee maamulka Garissa waqooyi bari dalka Kenya ayaa walaac ka muujiyay tirada dadka uu cudurkaasi soo ridanayo iyo waliba kuwa u dhimanaya xilli la sheegay in kiisasku ay kordhayaan wariyaha Garissa Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray
guddigan isku dhaafka ka kala socday wasaaradda caafimaadka laamaha amniga iyo weliba dawladda Garissa County ee dawladda dhexe culimadiinkuna qayb ka ahaayeen ayaa waxay ka wada hadleen xaaladda cudurkaasi haatan dadka gayigan ku dhaqan oo ugu sii fidaya iyo qaabka loogu hortagi karo gudoomiyaha ku xigeenka Garissa County mudane Cabdi Dhaqane oo ka hadlay kulankaasi kadib ayaa waxa uu sheegay in tirada dadka cudurkaasi coronavirus qaba haatan ay ku soo badanayaan Garissa County
shalay laba qof baa dhimatay maanta laba qof baa dhimatay oo na cudurkan u dhinteen waana dad aan garanayno mid kale qofka igu xanuunka lagu arko laga fogaado ilaa wax macna aqli ma keenayso qofkii oo covid haayo inaan anakana aan kor joogno covidka qofka mar ku dhaw isbitaalka geeyno dhaqaatiirta la xarbiyaan dhaqaatiirta joogan waa dhaqaatiir Soomaali ah muslimiina walaale ah leen qofkii hadduu asaga dhinto nidaam wax macnaa keenay ma leen laga daba dhinto in doonto oo aaminsanahay dhimashada laantu ilaahay qoro inuu qofka dhimanay laakiin haddana dadaal baan maaragtay ayaa nala jira
mudane Cabdi Dhaqane ayaa waxa uu sheegay in habraaca wasaaradda caafimaadka ugu talagashay ka hortagida cudurka coronavirus in looga baahan yahay in shacabka gayigan ku dhaqan ay raacan taasoo walaac fara badan uu ka muujinayo iska indhatirka shacabka gayigan ku dhaqan ay iska indhatirayaan habraaca loogu hortagi karo cudurka coronavirus
hadda isbitaalada Garissa iyo kuwa sub counties kaba covid baaritaanka waa laga sameeyaa resultkana waxaa lagu helaa hal saac gudaheeda oo qofka inuu covid uu qabo ama uu qabin marka shacabka waxaan ku boorineynaa inay isbaaraan leen hadii ogaato covid ka haraka ogaato waxba laga qaban kara laakiin hadda variant ka hadda socdo oo covid ka nooca hadda socdo waxaa way isla markii sanbabaha u tagi hadduu sanbab ka tagana wax laga qaban karo ma sii jiraan badi marka antu meesha gaarin waxaan u sheegaynaa shacabka qofka hadduu cajis dareemo ama xataa asoo iska caafimaadsan inay had iyo jeerba isbitaalka uu tago la soo baaro baaritaanka waxay kaga caawinaysaa igaad ogaato xaaladaada dhaqaatiirta ayaa kula talin karaan oo wixii la sameynayo
Sheikh Hassan Cabdi Gambi oo ka socday golaha muslimiinta sare ee dalka Kenya ayaa waxa uu sheegay in xaaladaha adag ee haatan guud ahaan dalka Kenya ama dunida ka jira inay ahaayeen kuwa dadka muslimiinta xilli hore soo maray nidaam looga hortagi karana ay diinta Islaamku shaacisay
cudurka la iska ilaaliyana waa diinteena koow waxay ka hadashay in qofka caafimaadkiisa la ilaaliyo ka hortag bay diinteena ee ka hadlaysaa intaad qofka daawo iyo kharash aad gelin lahayd haddaba marka hore cudurka ka horta ilaahay qadarkiisa markuu qofku imaado adiga laguma weydiinin laakiin qofku markuu caafimaad qaba caafimaadkiisa in la ilaaliyo oo ma aragtay waad garanaysaan waqtigii saxaabada cudurka faraha badnaa ee la dhijiray daacuun cumwaas ee dhulka Shaam ka dhacay taqriiban intaasoo carar ka badan oo kumaan kun oo saxaabi ah ayaa ku dhimatay oo Mucaad bin Jabal uu ka mid yahay Cubaydillaah bin Jaraax uu ka mid yahay raggaasa daacuunka ku dhammaaday karantayn bay diinteenna yay ka hadashay nabiga zabankiisa ayuu karantayn sida cudurka juudaamka liiraa
Sheikh Hassan Cabdi hadalkiisa sii watay waxa uu sheegay in gud ahaan muslimiinta haatan looga baahan yahay inay iska kaashadaan wacyigelinta cudurkaasi coronavirus iyo halista uu ku haya dadka gayigani ku dhaqan iyadoo culimadana uu faray in wacyigelin ay ka sameeyaan masaajidda kala duwan ee Garissa County ay ugu horeyso
hal raba oo la doonayaa muslimiinta inay sidaas ayada ah ilaahayna ay baryaan oo maartay masaajida aaymada ilaahay ka baryaan inuu cudurradan iyo khatartan ilaahay naga dulqaado. midda kale waxaa weeyey in la ilaaliyo cudurkan waxyaalo ku faafa waxa kamid ah nadaafad darida. diinteenna nadaafaday ka hadashaa inaad gacmaha dhaqataan oo wajiga la dhaqdo oo nadaafada la ilaaliyo. nadaafada in la ilaaliyo waxyaalaha qodobada la soo saaray iyay kamid tahay nadaafadana diinteenna ka hadlaysaa.
cabdi dhaqane gobanatoore ku-xigeenka Garissa County ayaa waxa uu sheegay in haatan isbitaalka guud ee degmada Garissa oo ah isbitaalka ugu weyn gobollada waqooyiga dalkani Kenya ay sida dhakhaatiirtu ay ku wargeliyeen haatan ay ka jirto oksijiin ku filan, iyadoo maamulada Garissa, Wajeer iyo Mandera horaan lagu daleeceeday in tiro aad u fara badan ay ugu dhinteen gudaha gobolkan oksijiin la-aan. maxamed farax shire, VOA Garissa.
aad ayuu mahadsan yahay waryaheenna maxamed faarax shire. haatanna mozambiq, ciidamada dalka mozambiq oo ay taageerayaan xogaga ruwanda ayaa axaddii sheegay in ay mintidiintu qabsadeen magaalada dekedda leh ee mukibau dabaray oo ku taala dhulka gaaska qaniga ku ah waqooyiga dalkaasi. wasaaradda gaashaandhigga mozambiq ayaa xaqiijisay qoraal hore oo ay ciidamada ruwanda ku qoreen twitterka, kaasi oo ay ku sheegeen in ciidamada isku dhafka ahi ay subaxnimadii axadda la wareegeen gacan ku haynta magaalada. bashiir cabdiraxmaan ayaa noo soo koobaya warbixinaya arrintaasi wakaaladda wararka ee AFP ka qortay.
waxa ay hadda maamulayaan dhismayaasha dowladda dekedda, garoonka diyaaradaha, isbitaalka iyo xarumaha kale ee muhiimka ah, ayuu yiri Koronel Cumar Saranga, afhayeenka wasaaradda difaaca oo u waramayay wakaaladda wararka AFP isagoo jooga magaalada Maputo ee caasimadda Mozambiq. magaaladan dekedda leh oo ahayd halkii ay ka bilowdeen weerarada kooxaha Islaamiyiinta ah sanadkii 2017 ayaa ilaa wakhtigaasi noqotay xarunta dhexe ee xagjiriinta xiriirka la leh ISIS oo gudaha dalkaasi looga yaqaano Al-Shabaab. Mozambiq de Braia waa halkii ugu dambeysay ay muqaawamadu ku xoogganayd, waxaana dib u qabsashadeeda ay calaamad u tahay dhammaadka wejiga koowaad ee howlgallada la dagaalanka kooxaha wax iska caabinta, ayuu yiri Koronel Ronald Rawivanga oo ah afhayeenka ciidamada isku dhafka ah. ciidamada Mozambiq ayaa la daalaa dhacayay inay dib ula wareegaan maamulka waqooyiga gobolka Cabo Delgado, halkaasi oo ah mid ka mid a mashaariicda ugu weyn ee qaaradda Afrika ee gaaska dabiiciga oo lagu qiyaaso adduun dhan $20 bilyan Mareykanka ah ayna maamusho shirkadda tamarta ee Total ee laga leeyahay dalka Faransiiska. Ruwanda ayaa kun askari bishii hore u dirtay si ay u caawiyaan militariga Mozambiq. toddobaadkii hore ayay sheegatay guushii ugu horreysay tan iyo markii la daadguriyey ciidamadeeda, iyadoo sheegtay inay ku gacan siisay ciidamada Mozambiq inay dib u qabsadaan Awase oo ah goob yar laakiin istaraatiiji ah oo u dhow Mozambiq de Braia. ugu yaraan 800,000 oo qof ayaa guryahooda uga barakacay colaadda ka taagan gobolka, iyadoo in ka badan 3,000 qof la dilay oo kala bar ay yihiin dad rayida, sida ay sheegtay xarunta Aglet ee la socota dagaalada. waxa aan sii wadi doonaa howlgallada amniga lagu xaqiijinayo oo si dhammaystiran loo adkeeyo amniga deegaanadan, islamarkaana ciidamada Mozambiq iyo kuwa Ruwanda ay u sameeyaan howlgalka xasilinta, taasi oo sahli doonta in dadku ay dib guryahooda ugu soo laabtaan, ganacsiyadiina dib loo furo, ayuu yiri Rafwinga. ciidamada Ruwanda ayaa 9-kii bishii Juulaay loo daadgureeyey kadib booqasho uu bishii Abril magaalada Kigali ku tegay madaxweynaha Mozambiq Filipe Nyusi. waxaa toddobaadyo kadib iyana ku soo biiray xoga ka socda waddamada dariska ah, kuwaasi oo ku howlgalaya magaca urur goboleedka 16-ka dal ay ku midaysan yihiin ee ururka horumarinta koonfurta Afrika ee loo soo gaabiyo SADC. Botswana oo madaxweynaheeda Mokgweetsi Masisi uu si cad ugu ololeeyo baahida degdega ah ee xasiloonida gobolka ayaa noqotay waddankii ugu horreeyey ee SADC ka tirsan oo ciidamo u dira, waxaana ciidamadeedu ay dalkaasi gaareen 26-kii Juulaay. South Africa ayaa iyana 28-kii Juulaay sheegtay inay daadgureyn doonto 1,495 askari. maalin kadib Zimbabwe ayaa shaacisay inay direyso 304 ciidamo aan dagaal geli doonin ah, laakiin tababar siin doona guutooyin ka mid a ciidamada lugta ee Mozambiq. midowga Yurub ayaa isna 12kii July si rasmi ah Mozambique uga hirgeliyay howlgal military si loogu tababaro ciidamada xoogga ee dagaalka kula jira kooxaha jihadiyinta. Portugiiska oo horay u soo gumaystay Mozambique ayaa qayb ka ah tababarka ciidamada Mozambique, waxaana khubarada militariga ee ka socota Lisbon lagu qiyaasayaa inay noqon doonaan kalabar howlgalka AU ee dalkaasi.
هذا يوم هاتسين يهي محمد بشير عبد الرحمن ونلا سعود سينا يهي واربحين تي اي اي اف بي اي كا قرطي عيدا مدى ودن كان موزنبيق و تاقيرا كهلي يكو والروغاندا و احد شيغين اي لو وريغين مغالدا موسمبواها اي دبرايا اي ودن كاسي اي يدو غاسكا هدن كاكوا. Magaalada Nagasaki ee dalka Japan ayaa maanta xustay sanad guuradii 76aad ee ka soo wareegtay markii uu Mareykanka ku tuuray bamkii nuclearka ahaa. Duqaa magaaladaasi ayaa ugu baaqay Mareykanka iyo Ruushka in ay cirib tiraan hubka nuclearka. Warbixintan oo ay Associated Press soo dirtay waxay noo soo jeedinaysaa wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Khudbad uu ka jeediyay beerta nabadda ee magaalada Nagasaki ayuu duqa magaaladaasi Tomohisa Tawe ku booriyay dawladda Japan inay hoggaanka u qabato qorshe waqooyiga bari ee Aasiya ka dhigi kara meel ka caagan hubka nuclearka. Tomohisa ayaa xusay dalalka Mareykanka iyo Ruushka oo ah kuwa safka hore uga jira dalalka ku hubaysan quwadda nuclearka, kuwaas oo uu ugu baaqay inay shaqo badan ka qabtaan sidii ay u burburin lahaayeen hubkooda nuclearka. Saacaddu markii ay ahayd 12:02 ee barqanimo ee maanta oo ku beegnayd markii uu Mareykanka magaaladaasi ku riday bamka nuclearka ee laga sameeyay maadada platinumka, ayay dadka magaalada Nagasaki xuseen intii ku dhimatay masiibadaasi oo gaaray in ka badan 70,000 oo ruux. Duqa magaalada Nagasaki wuxuu sidoo kale ugu baaqay dowladda Japan iyo xubnaha sharci dejiyayaasha dalkaas inay si degdeg ah u saxiixaan heshiiskii mamnuucista nuclearka ee sanadkii 2017, kaas oo lagu wado inuu dhaqan galo bisha January ee sanadka soo socda. Dalka Japan ayaa ka tanaasulay heysashada ama martigelinta hubka nuclearka, laakiin Mareykanka oo xulafa la ah ayaa waxaa Japan ka jooga ilaa 50,000 oo askari. Mareykanka ayaa sidoo kale Japan ku ilaaliyay hubkiisa nuclearka. Heshiiska laga saxiixay Japan kadib dhamaadkii dagaalkii 2aad ee dunida ayaa ku riixay Tokyo inaysan xooji karin awoodaheeda military, isla markaana wixii la xiriira nuclearka ay iskaashi kala sameyn karto dalalka Mareykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska si looga ilaaliyo dalalka Kuuriyada Waqooyi iyo Shiinaha. 9-kii bishii Agoost 1945 ayuu Mareykanka bam ka sameysan nuclear ku weeraray magaalada Nagasaki. 3 maalin kadib markii uu atomic bamkii ugu horreeyay ee meel ka mid ah dunida lagu weeraro ku dhiftay magaalada Hiroshima, taasoo ay ku dhinteen dad gaaraya 140,000 oo ruux oo u dhashay dalka Japan, ayaa isu dhiibay dowladihii isbahaysiga, taasoo soo dhammaysay dagaalkii 2aad ee dunida.
Mahadsanid Nuur Bukhari ayuu ahaa oo warbixintaasi nala socodsiinaya. Halka aad nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii ila iska v o a, waxaa soo jeedinaya wariyaheenna Maxamed Olaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ila iska v o eda oo aan todobaadkan ku eegayno daadadka ka dhasha roobabka ee ku soo rogmada wadooyinka magaalada Muqdisho iyo dhibaatada ay dadku ku qabaan burburkii dowladdii dhexe ee Soomaaliya 1999-kii. Waxaa la burburay habkii tubooyinkii bulaacadaha ee biyaha iyo wasaqda magaalada ku shubi jiray badda iyo goobo kale oo loogu talagalay. Tan iyo markaa, dadka ku dhaqan Muqdisho xilli kasta oo uu roob da'o waxay ka warwaraan daadad ku soo rogmada oo marar badanna ay dadku dhintaan. markasta oo uu roob ka da'o magaalada, waxaa isbedela qaab socodka dadka iyo gaadiidka. Waxaad arkaysaa dad bawda qaawan oo biyo dhex maraya, kuwa meela ay biyo fadhiyaan, dhagxaan la dhex dhigay ku gudbaya, gaadiid biyaha ku dhex xayirmay, iyo mootooyinka bajaajta loo yaqaan oo ku burbura. Wariyaha v o eda Cabdulcaziis Barrow ayaa warbixintan oo uu ka soo diray Muqdisho ku eegaya sawirka jeedka caasimadda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ugu muhiimsan oo xilligan ay biyo gooyeen.
mahadsanid Maxamed Colaad Xasan.
halkan waa wadada ceelqalow oo ka tirsan degmada wadajir ee gobolka Banaadir. Waxay muhiim u tahay socodka dadka iyo gaadiidka, laakiin hadda mootada aan saaranahay awood uma laha inay marto. Roobabkii ka daayay Muqdisho ayaa go'doomiyey, waxayna bulshada arrintan ku yeelatay saameyn xooggan. Xasan Cali Axmed waa darawal muddo ka shaqaynaya magaalada Muqdisho. Waxa uu hadda kaxayaa bajaaj, waxaana uu ka mid yahay dadka dhibaatooyinka ku qaba biyaha fadhiista qaar ka mida wadooyinka muhiimka ah ee ku yaala caasimadda Soomaaliya.
Runtii waxaa ka jira ceelqalow, dhibaato fara weyn oo aad u baahan. Marka dhibaatadaasna waan jecelnahay, maadaama aanahay darawaliinta wada bajaajka, in aan la qaybsano degmada.
Magaalada Muqdisho wadooyin badan oo muhiim ah ayay roobabku da'a go'doomiyaan, kuwaas oo ay dadka dhibaato ku mutaan inay isticmaalaan. Waxaana ka mid ah jidadka marka uu roobku da'o xayirmo wadada 22 Oktoobar ee xiriirisa kilomitir 4 iyo dekedda Muqdisho, oo laba meel biyuhu ay ka fadhiistaan oo booyada looga qaado. Ceelqalow oo ka tirsan degmada Wadajir, wadada warshadaha gaar ahaan agagaarka garoonka Stadio Muqdisho, iyo wadada xiriirisa iskoyska Fagax iyo X Control Balcad, qaar ka mid ah dadka deggan xaafadaha ku dhow jidadka biyuhu ay fadhiistaan ayaa sheegaya inay ku qabaan dhibaatooyin xooggan. Maxamed Xasan Axmed oo ka mid ah shacabka deggan Wadajir ayaa sharaxaya saameynta biyaha fadhiisa jidadka ay ku yeesheen nolosha dadka deggan ceelqalow.
Xaafadan deegaan ahaanteeda dhibiyahan dhibka ay ku leeyihiin waxaa weeye roobabku markay imaadaan dhibaatooyin fara badanaa ka dhaca, waxyaabo adiga inta badanna degmada adiga iyo maamulka gobolka Banaadir intaba waa adiga u yimaadaan, laakiin inta badan biyaha markay soo fadhiistaan roobka uu yimaado, booyadaha iyo gargaarka ay u samayn lahaayeen degmada maamulka iyo degmada ay samayn lahaayeen inta badan dibdhac ayaa ku yimaada. Wadada gaar ahaan masaajidka go'doon u galaa wax aadana male. Ayaan dhaweyd waxaan u dhisnay buundo halkan uga dhisnay oo loo maro masaajidka iyo looga goosho dadka xaafadda. Ha buundo yaro alwaxa laga dhisay meeshaan, alwaxa la dhinac maro ayaan uga dhisnay buundadii. Adiga ayaan dhaweyd wadadan biyaha u bixineena intay yiraahdeen cagafcagafatan ku jibiyeen.
Dadka qaar ayaa aaminsan in sababaha biyaha roobka ay wadooyinka qaar u xireen ay tahay in meelo badan oo ay biyuhu mari jireen ay xayirmeen, laakiin wadayaasha mooto bajaajka iyo dadka deegaankuba waxay u arkaan in haddii dowladda hoose ee xamar iyo shacabkuba ay iskaashadaan wax badan arrintan laga qaban karo.
Waqti badan baad Muqdisho ka shaqaynaysay, dhibaatooyinkaana hadda way soo noqnoqdeen, maxay idinla tahay in wax looga qaban la'yahay oo dhibaatooyinkaana usoo noqnoqonayaan marka horu?
Taa waxaa sabab u ah xagga dabagalka, nin walba wuxuu ku egyahay xafiiskiisa, ma laha wax dabagala. Waxay lama tahay askariga wadada taagan oo aan wax taliya la socon.
Waxaad is leedahay marka xalka wadadan iyo dhibaatooyinkan idi haysta waa loo heli karaa uu ku jiraa? Is leedahay waa fiicnaan lahayd tala haddii aad bixiso xalka meeshaa laga raaco
in biyahan inta laga qaado badda lagu daro. Hadda elborka wadadan haddii la yiraahdo 3 kilomitir kama badna waxay u jirto badda wadadan.
Muqdisho dib u kabanaysa dayactirka lagu sameeyo wadooyinka waaweyn oo aan loo samayn meelo biyuhu ay maraan xilliyada roobka waxay ku hayaan dhibaatooyin xooggan, kuwaasi oo u baahan in xal loo xiro. Dowladda hoose ee xamarna waxaa hor yaalla sida ay ula imaan lahayd qorshe xaaladahan adag wax looga qaban karo. Cabdicasiis Barrow, barnaamijka Ilayska V O A, Muqdisho.
Aad baad u mahadsantahay Cabdicasiis Barrow. Qaar ka mid ah darawaliinta Muqdisho ku nool oo iyana la hadlayay barnaamijka Ilayska V O A-da ayaa dareenkooda ka muujiyey jeedkan xiran iyo saameynta ay ku yeesheen.
Abuqaadir Xasan Maxamed: bajaajley roobka daay aaday noo saameeyeen, biyihii meel walbay fadhiyaan oo magaaladoo dhan ka kooban, meelaan dadka aan la marno ma lahan, meelna biyo uga soo laabanaysaa, meelna waxaa uga soo laabanaysaa go'naasho oo laamigii aba go'ayba roobkii agooyo biyihii masaajidan aan fadhiyaa waa hooyooyinka. Marka inta badan shaqooyin gaagaaban oo meel laga soo laabanayo meelaha qaar kale wareegayba noqonaysaaba oo biyo bada oo aadan mari karin, sida biyaha fadhiyo maaragta jaamacadaha, biyaha fadhiyo waa biyo badan aan la mari karin. Biyaha fadhiyo fagax biyo la mari karo maaha. Oo sidoo kale maaragtay abisiyoona biyaha waa fadhiyaan. Oo school blue sea gudaha waa fadhiyaan biyaha. Airportka sidoo kale. War meel aysan biyo fadhin malaha magaalada. Meel biyo looga go'ay iyo meel maaragtay burqaasho looga go'ay. Intaas magaalada oo dhan buu intaas.
Abu Kar Hassan Maxamed. Bajajleyd. Meel hadda oo la dhigi karo oo waa badbaado ma jirto. Saameynta kulli. Haddii jid aad tahay, haddii jid weyn tahay. Wadooyin ku iska xiran yihiin meel lagu badbaadi lahaayna way xiran yihiin meeshii kalena roobka yaaji meel biyaha fariista meel lagu jibsho meelaha biyaha saameeyaan waxaa ka mid a fagax oo kale way saameeyaan waxaa ka mid a daal oo kale way saameeyaan waxaa ka mid a dekedda horteeda meesha way saameeyaan ceelqalo way fara badan yihiin waxaa kaloo ka mid a idan macalnuur way badan yihiin iyo meelo kaloo badan ani hadda waa soo laabtay waxaa isoo celiyey wadadii meelna way ka jaban tahay meelna biyaa uga jiro darakaabka aan wada waa dejiyey
cismaan maxamuud cumar biyaalka ka shaqeeya jardiinka la xamarweyn xaafadii aan mari jirna biyaha fadhiista jidkiina waa la dhisa la yidhi marshbiyadiga waa la dumiyey jidkii laba beri ama wax lama dhisin wax baa la dudumiyey waxna lama dhisin weli biyaha ilaa iyo jardiinka iyo kaxasan ha ka imaado ceella umuday fadhiyaan waxaa waaye baabuurta biyaha ma dhex mari karaan waa baabuurka waa halaaba biyaha haddii lagu dhex dhigo marka waxaa lagu qasban yahay haddii qaymo badan la rarin in gaariga laska waa lagu qasban yahay ilaa birta way halaaba haddii biyaha galaan saameyn nagu saas darteed nagu yeelay
yaxya ciisa waxaan ka shaqaynaa sabian ilaa iyo xamrooyne inaa roobabka da anaga waxaa nagu daran ceelgaab inaan roob markuu imaado wadooyinku waa jabayaa meel la maromara wallaahi saameyn badan ay nagu yeesheen wallaa wadadii oo la mari karin oo ciriiri ah oo tareelayaal ay goosteen iyo ciriiri badan casha wadda keliya furan oo xamrooyne u furan waa wadadaas wadada u furan waa wadada buundooyinka ilaa iyo xamrooyne cele oo tagaysa sabian middaasna waxaa fadhiisan vintoon ay fadhiisan biya hadda laakiis waa laga dhuuqo
magacay waxaa allah cabdiraxmaan maxamed xasan roobabkan xilligan da-aya aad iyo aad ay saameyn ugu yeesheen waayo wadooyinka dhan ay bixiyeen waxaan ahay dad bajaajley ah bajaajku ku shaqaysta oo haddana laga rabo cashuur wadooyinkii mari karin marka dowladda dhexe waxaan ku codsanaynaa biyahan inay xal ay noogu raadiyaan
dowladda waxaan ka codsanaynaa biyaha waa in laga saaro wadooyinka cashuurta annaga lanaga qaado oo dowladda meel walba ay ka qaado oo dekedda ay ka qaado oo suuqyada xamar oo dhan ay ka qaado oo gaadiidka ay ka qaado maaragtaan nadaafadda waxa waa looga qaban karaa biyaha waa looga saari karaa magaalada oo wadooyinka laamiyada burbursan maaragtaa dibubis waa lagu samayn karaa
marka laga soo tago issocodka dadka iyo gaadiidka wadooyinka go'an ee muqdisho ayaa waxay saameyn xooggan ku yeesheen dhaqaalaha iyo ganacsigii suuqyada sida uu barnaamijka elayska v o da u sheegay rofesor yaxye sheekh caamir oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho ee ka faallooda arrimaha dhaqaalaha
saameyn dhaqaale waa leeyihiin taas la iskuma hayo mid waa directi waa transportationkay saameyna mid directina waxa ay si toosa waxay u saameyna transportiga ama gaadiidka si dadbana waxay u saameyna maciishada dadka masalan aniga haddaan guriga kasoo tagaa magaalada soo aadaya hal dolar baraasa imaan jiray maanta ugu dambeysay laba dolar bar ilaa saddex dolara ku imaana intoo kale loo ku dhaqanaa bajaajyadii waxay kasoo wareegayaan adiga saddex kilomitr oo loo baahnayn oo marka hore aan mari jirin oo weliba iyana biyo yaryaaliin laakiin ay dhaanto sii weyneedoo aan mari jirnay mootooyin badana waxa arkay biyaha ku dhex gadoomeen ama matoorkooda waa gaaban yahay biyana waa badan yihiin matoorada wax ka gaareen mid kasta spare parkigey ama garaashgey iyana kharash badan ayaa ku baxaayo meelaha biyuhu ay fadhiyaan oo laamiga ah labada dhinac waxaa ku safan dukaaban iyo makhaayado qaarkood afar baale shan baale lama furi waa xiran yihiin dadkii raashiin ka qaadan jira oo kayatiga ahay ama makhaayad dadka wax ka cuni jiray ama dad ka shaqayn jiray ma imaan karaan qofkii lahaayna wuxuu ogyahay biyihii makhaayadii dhex galeen ama afkaasay taageen ama dukaankii dhex galeen ama afkiisay taageen businesskaasoo dhan marka waa xir maalmahaas suuqyada qaar masalan suuqa madiina oo kale waxaa laga soo adeegtaa bakaaro ku tiirsan oo kasoo qaataa kadib waa suuqa madiina la keenaa tusaalahaan hadaan usoo qaadano marka meesha uu ka mari lahay wadada zoode oo midda keliya hadda furan inta kale oaba la xiray u gaabnayd kulliga biyaa xiray rajo male laba usbuuca lasoo dhaafay laba baabuur waaweyn oo xamuula ku gadoontay waa la ogyahay caaliya lalaaba arkay qaarkood marka waa inuu ka wareego magaalada oo dhinaca kale uga baxo oo jidkan afgoy aada uu raaco oo madiina kor ka soo galo laga yaaba check boys meelahaas in lacag looga qaado intra kiradii baabuurka marka bakaaraha kaala soo qaaday ee suuqa kuweydeynayay lacaguu ku dara lacagta aad ku dartay oo ku daray kiradaasna alaabta waday dadka iibsanayay ee kore marka inta aad ugu tala gashay biilka maanta hadii aad hadda ugu tala gashay $5 $6 $10 ka soo qaad, waa ilaa $2 ku dar ama $1 ama $5 waa ilaa ku darsid itemki ku qiimaada khudaarta ee gobollada hadda geedkii gobollada iyo beerihii marka laga soo tagmo ku magaada yimaado suuqa bedeli kariyo suuqa ka banaanka waa inuu istaago halkaas gaari xamaali iyo gaari gacan wax lala soo qaado oo meelo luuqluuqa lala soo maro suuqa la keeno qofku marka cost kastoo ku kordho ama kharash kastoo oo gala oo zaa-ida wuxuu u soo gudbinaa dadkii
dhaqaalaha oo keliya ma aha ee biyahan fadhiya jeedka Muqdisho ayaa bulshada ku haya halis caafimaad sida uu ii sheegay Dr. Yaasiin Axmed Nuur hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan dhallinyarada iyo taariikhda. Waxaad kaloo maqli doontaan xoogsitada ka shaqaysata dhismaha ee ku nool xeryaha qaxootiga Dadaab oo shaqo yari soo food saartay. Ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka marnay. Aynu ku horeynay Aadan Maxamed Cabdi waa nin dhallinyaro ah oo ku nool magaalada Boosaaso. Waxa uu ka sheekeynayaa dhibaatada uu kala kulmay safar halis badan oo uu ku tegay dalka Sacuudi Arabiya halkaasi uu ka qabtay shaqooyin adag. Wariyaha V O A ee Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa kula kulantay magaalada Boosaaso.
Magacaygu waa Aadan Maxamed Cabdi, jooga magaalada Boosaaso.
Aadan, meeqa sano jirtaa?
Waxaan jiraa 32 sano.
Waa gartay bal dhinaca waxbarashada xagee ka gaartay?
Dhinaca waxbarashada aan gaaray sagaalaad. Markii dambena waxaan isku dayay inaan tahriibo oo tahriibo wadanka Sacuudi inaan tahriibo.
Waa gartay.
Waan tahriibay oo halka Jabuuti baan maray. Waxaan tagay Yemen.
Waa.
Yemen baan ka sii baxay. Labada kun iyo toddobadii.
Waa.
Waan ka tahriibay Yemen baan tagay. Yemen haddaan tagayna waxaa u sii gudbay Sacuudiga. Sacuudiga markaan tagay adigu waxaan ku noolaa 5 sano. Nolosheedan waxa ugu taariikhda badnaa ee Soomaaliya horta waxay ugu soo maray ma jiraa, laakiin Sacuudiga taariikh badan ugu soo martay.
Waa gartay maxaa ka soo maray?
Waxa iga soo maray in shaqadii adiga aad shaqaysay ninka Carabka uu shaqaysay waxa kugu dayaya lacagtaadii markii inuu kuma taqaana bilna ku dhahoy ish ee 2 bilood iyo isku gaarsiiyo. Oo adiga marka aad rabto lacagtaada inaad qaadato goortii lacagtaada aad qaadan lahayd uu ku dhahoma taqaana ii sheegay. Bilba uu ku siiyo bishii kale tan uu kugu booda.
Meeqasana ayaa Sacuudi uu ku soo noqon? Maxaad ka shaqeyn jirtay?
Wallaahi aaday muddo sanad waxaan ka shaqeynayaa horta buuraha, waxaan ka shaqeynayaa ari baan raaci jiray. Markii dambe magaalada Jidda uu wareegtay, Jiddana waxaan ka shaqeyn jiray shirkad baan shaqeyn jiray. Shirkad kuwa sanaaciyaasha ka shaqeeya wax soo saarka sida buskudka ama caanaha oo kaleeto iyo ama oomada oo kaleeto iyo soo saara ama kuwa mataqaana ciyaalada aan cunaan oo yiraahdaan bataatiska ama gambaniga ay yaqaanaan. Waa ka shaqeyn jiray.
Qoyska wax ma ka soo tartay muddadii aad halka ka shaqeynaysay?
Wallaahi lacagta lagu qaato iska yartahay. Meesha lacagta lagu qaato waa adiga 1500 riyaal ay u dhigantaa adigu lacag adiga 300 dollar meelaha u dhigantaa. Waxaa kugu baxay kiro, waxaa kugu baxay ii sheeg koronto. Marka waxay naqanaysaa marka wax yar baa kugu soo harayo cidda biilkeedu $100 oo kale toba waxa usoo diraysaa reerk inta kale adeeg kugu dhamaanaysaaba.
Maadiga go'aansaday inaad Sacuudiga dib uga soo noqoto mise waa lagu soo tarxiila?
Wallaahi wax soo saarkayga markuu yaryahay oo anigu wax soo saari kana arkay baan waxaan go'aansaday inaan kasoo laabtaba imaadaba. Waan kasoo laabtay waxaa imaaday magaalada Muqdisho waa fahmi waayey micnaheedii iyo dadka shaqooyinkii baan fahmi waayey saan ula qabsado. Waan ka soo tegay, waxaan soo galay Budleyn, baan soo galay Budleyn Boosaaso aan mid maasha Allah Boosaaso hadda ku noolayaan joogaa in kana shaqeeyaan.
Maxaad ku shaqeysataa hadda? Xirfadda ku shaqeysataa maxay
tahay? Xirfaddan ku shaqeeyo waxay tahay dhismaha, saan ka shaqeeyaa. Muddo adigu sanad iibaan ka shaqeyn jiray kuuli ahaa, laakiin haddeertaan waan ka baxay waxaan ahay inaan mataqaana macalin oo gacantiis ku shaqeysanahay. Mutareelka iyo waan dhigaa iyo ii sheegay bulkeetiga waan dhisaa. labo rafiinad oo kala waan qabtaa mashaallah hadduu xaan noqday qof mataqaana dimaantii lacag fiican ku tashto ee wax fiican ku fikiro noloshiisa iyo reerkiisa iyo inuu wax ka qabsado xaruur baa ii joogsay mashaallah ilaa saddex baa ii joogsay
tahriibtii waxaba kaaga fiicnaata dalkaaga hooyo oo aad dakhli kugu filan ka heshay
ha ha tahriibtii qofka markii tahriib la dhaho qofku waa jecel yahay la dhaho wadamadaas uu jiraa dhulkaas uu jiraa laakiin marka laakiin tagto aad dareento inaad wax ka soo saari karin waad dareemaysaa inuu dhulkaaga kugu wanaagsan yahay aad mataqaanaa dee xirfad iyo wax inaad la soo baxdo oo shaqaysato isku daydo inaad wax barato ood wax fahanto qaabka loo shaqaysanayo waddanka sida wax looga soo baxsado inaad fahanto
aadan uma jiraa dhalinyaro fara badan oo tahriibta dib uga soo noqotay oo hadda gudaha soomaaliya ka shaqaysta
waa jiraan ha boqolkiiba sideetan aan dhihi karaa had dadka dhalinyarada wax way fahmeen way fahamsan yihiin inay soo laabtaan waddankooda kusoo laabtaan noocyada soomaaliya hadda looga shaqaysto ama farsamada ha noqoto ama ninka kartidiisu wax usoo bixilaha ama beer ha noqoto ama xoolaho kale ha noqoto ninka waa dareemayaa inuusan waddan dadeed aysa lahayn nafacaad fiican lagu gumaysanayo waxaa arkaysaa hadda waddanka sacuudiga waxaan kusoo arkay muwaadinka sacuudiga wuxuu ku shaqeeyaa lix saac buu shaqeeyaa ninka ajaanibkuna wuxuu shaqeeyaa labaiyo toban saac buu shaqeeyaa adugu hadda waddankaagii baa joogtaa dadkaagii baa la hadlaysaa af soomaali baa iskula hadlaysaan waa farxad baa ku nooshahay waxa heshana waa iska barakaysanaysaa oo mataqaanaa dee ilaahi baa irsaaqdana bixiya marka inaad waddankaaga aaminto dhulkaaga aad joogto oo aad maskaxdaada muujiso way fiican tahay
marka aadan oo hadda maxaad ku hamiyeysaa dalkaa kusoo noqotay macalin dhismaad noqotay maxaad mustaqbalkaaga ku hamiyeysaa inaad noqotay
insha allah waan jeclahay inaan mustaqbalkayga heer sare aan ka gaaro hadda shaqada aan ku jiro wallaahi shaqa hadda mataqaana de qofka bini aadanka u qalantana ma ahan laakiin waxaan rajaynayaa inaan kasii baxo aan kasii gudbo oo howlo kale iyo shaqooyin badan iyo wax badan inaan samaysto oo rajo waan leeyahay insha allah waxaan isku dayayaa inaan ka baxo nolosha hadda aan ku jiro aan kasii gudbo oo si aan ku samaysan lahaa nolol kasii fiican aan ku rajo weynaya insha allah sanadaha dambe inaan ka baxa baan rajaynaya adoo ilaahi
ganacsi baa rabtaa inaad gasho waxbarashada dib ugu noqonaysaa maxaa ku qorshaysa
hadda qorshahay wuxuu yahay in aan sameeyo gaari inaan gato aan ku shaqaysto
oo darawal noqoto
darawal aan noqdo dee wax badan baa rajaynaya deertaan niyadiisa ku jiro
kaasina wuxuu ahaa aadan maxamed cabdi oo u warramayey wariyaha v o a faadumo yaasiin jaamac markana dhegeystayaal haddii aynu ku nasanno dhinaca kaalmo heesaa waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanada kiin jaamac barnaamijka tuubta nolosha ayaa degeysayaal weli la soconaysaan. Haatanna Kenya, boqolaal ka tirsan bulshada muruqmaalka ah ee ka shaqaysata suuqyada xeryaha dhadhaab ayaa wajahaya shaqo xumo baahsan kadib markii ay istaageen shaqooyinkii dhismaha ee ka socday gudaha xeryaha tan iyo markii lagu dhawaaqay xiritaanka xeryahaasi. waxaana xeryaha ku badan dadka xoogsatada ah ee noloshoodu ka soo saarta farsamooyinka gacanta sida dhismaha guryaha. warbixin ku aadan shaqo xumada xoogsatadaasi soo food saartay waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha v o a halkaasi uga soo warrama cabdisalaam salas.
anay waxaan leeyahay laba reer ayaan leeyahay, 18 cunugna waa ii joogtaa, oo labada reer aan ka kala dhalay oo shaqada murqmaalka le u xamaala jiray oon ku biili jiray. walaac aan ka dareemaa ilmaha qaarkood hataa madrasada waan ka soo celiyo cidday iska joogaan.
qaxootigii ku dhaqan xeryaha dhadhaab ayaa u badan bulsho murqmaal ah oo si maalinlaha ugu shaqo tago suuqada xeryaha si ay u soo dhacsadaan masruufka qoysaskooda. waxaana aad ugu badan gudaha xeryaha xirfadleyda ku shaqayso dhismaha guryaha iyo farsamooyinka kale maadaama fursadaha shaqo ay ku yar yihiin gudaha xeryaha. haddaba toddobaadyadii tegay waxaa hakad galay howlihii dhismo ee ka socon jiray gudaha kaamka maadaama dareen geedi ah la geliyey kumanaanka qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab, waxayna arrintaasi saameyn weyn ku yeelatay ganacsatada iibisha qalabka dhismaha iyo xoogsatada danyarta ah ee ku nool gudaha xeryaha.
aniga magacayga waxaa lahaa cabdulaahi yuusuf axmed, ku nool halada dhagaxley, waxaan ka ganacsadaa alaabtan haarweyga loo yaqaano alwaaxa noocyadiis kala duwan, jiingada iyadana noocyadeeda kala duwan, shamiitada, shabaqyada, adig qalabkooda ayuu nooc ayaan gadaa aniga. walaal isbeddel weyn baa nagu dhacay intii hadda warka ka soo yeeray dowladda Kenya bishii hore ee bishii afraad 22-deed inta ka dambeysay annaga isbeddel baa nagu dhacay, ganacsiga annada hoos ayuu u dhacay. alxamdulillah waagi hore waan fiicnay ganacsiga noo socday, qaxootigu dhismaa ka socday, waayahan dambe qaxootigu aad buu dhismahay, dadku iska degeen marka. laakiin intii warka ka soo yeeray dowladda Kenya annaga dhismahana aad baa hoos ugu dhacay. wax naga gadan male, wixi aan rari jirnay gawaari baan rari jirnay, kareetooyin baan rari jirnay, maanta alaab jaam bay ahaan jirta meeshu, maanta intaas gaari aan alaab raasaari jirnay, wixi ma jiro, iska soo kalaanaa waa iska fafadhinaa gobolka noogu dhaco biilka hadda yaallaa ku raadinaa. waxaan ka soo adeegnaa niman hindi ah oo harweeye waaweyn Nairobi ku leh, waxay igu maqaalaa nimankii laftoodii inay saameysay arrintan alaabtii aan ka soo qaadan jirnay. maalinta qaxootiga wax soo geli jirtay ilaa 10 gaari soo geli jirtay, ganacsi walaalo aad ba hoos ugu dhacay anaga ganacsiganadi.
Tani markii dawladda Kenya ay ku dhawaaqday xiritaanka xiriyaha waxa hoos u dhacay ganacsiga qaxootiga, iyadoo arrintaasi si weyn u saameysay qoysaska danyarta ah ee sida maalinlaha uga xamaasha suuqada xiriyaha, iyadoo qaar ka mid ah xoogsada qaxootiga ay xilligan wajahayaan shaqo la'aan walwal badan ku abuurtay.
Anigoo ah magacayga Xuseen Xasan Xaaji oo ma aragtay ka shaqaysto gaari dameer sida loo yaqaano karitooyinka, sida haddee aad la socotiin waad maqasheen waxyaalaha maaragtay na soo saameeyey oo xerooyinka ka jiro ay tahay maaragtay sida maaragtay geediga iyo waxyaalaha la sheegayo aysan weli la xaqiijin karin waxay ku sugnaan doonto. Hadda maaragtay shaqooyinkii wixii aan ka shaqayn jirnay sida qof wax iibsaday ayaan wax kasii rajaynaynay. Hadda haddee wax walba nin walba dhigatatag iyo waxyaala fara badan ayaa iska jiro, nin wax iibsanaya aysan jirin. Haddee marka ilaa warqa waqtiga ilaa intuu dhexeyso horaan wax maalin baa la heli jiray, maalin waxbaa la weyn jiray. Hadda haddee sidii warka uu soo baxay intuu dhexeyso waxba waa la la'yahay. Marka dee maarta arrimooyinkaas ayaa maarta na soo saameeyey.
Waa tahay xusuusnow ilaa imise caruur ah ayaad aabu u tahay oo saak u soo shaqo tagteen?
Shan caruur ayaan aabu u ahay. Wakaasoo hadde hadda muddooyin maartay waxba hadda cidii lamaanaan tegin. Hadda xaaladeen waa halkaas ayay ku sugan yihiin. Shaqada si gaar ayay noo taabatay maartay. Nin walbaade nin wax ka sugaayo ninkii wax gato u sii qaad, meelba wax laga heli jiray. Hadda inta iyo inta hadda socoto waxba waa la laayahay. Eber kusoo bax, eber kusii laabo ayaanu taagannay.
Marka waran hururka la kulanta adoo saaka soo kalahay caruurtiina ay u baahan yihiin in qotol daruurigii inaad waxba idina ku laabato, bal dareenkaas ka waran?
Walaahi dareenka waa wax aad looga xumaa. Ninkii wax dhisan lahaana hakad uu galay, annagiina hadde hakad ma cidi naguma geli karo, waayo gurudoon baan. Haddii lasoo helan waa keyr, haddii lasoo waayena waa la midkii ilan. Wax adiga aad maartay meel dhigatay maysan jirin.
Magacii waxaa waaye Sangaw Salaaban Ibraahim Cabsalaan, oo aada u mahadsan tahay. Murqmaal aan ahayn xoogaanana xamaaladaynay dadka oo Soomaali burburkii un soo koro unbaan ahayn, oo wax aan barasho aan lahayn oo aqoon kale aan lahayn. Marka xoogaayna unbaan ayaan isaga nooleen oo cidaha aan ku biilinaynay. Geedigii haddii la sheegana shaqadii oo dhan iyo wixii oo murqmaalka ahaa oon ku shaqaysanaynay oo fuundinimada heed oo dhan anaga istaagtay, meel aan tare ka soo gadinaan lanahay guryahan iska jeexnaa.
Waayahay gaabu imise caruur ayaa aabo u tahay oo shaqadan murqmaalka aad ku noolaynaysay?
Anaga waxaan leeyahay laba reer ayaan leeyahay, 18 cunugna waa ii joogtaa, oo labada reer aan ka kala dhalay oo shaqada murqmaalka leh xamaala jiray oon ku biili jiray. Walaac aan ka dareemaa ilmaha qaarkood hataa madrasada waan ka soo celiyo cidda iska joogaan. Halihii oon awooda oo labada cunug iyo tan oo halkoo cunug ahaa madrasa hataa ii dhigta, dhibkaasaad noogu weyn oo naxaasa. Haddana meesha waan naga sii raran leeyahay, dhibka naxaasa waa dhibkaas.
Haddaba sababta hagadka gelisay dhismooyinkii xeryaha ka socon jiray ayaa se lagu sheegay dibucelinta qaxootiga ay horaan u shaaciyeen dowladda Kenya iyo UNHCR in bartamaha sanadka dambe albaabada loo laabayo xeryaha ku yaala dalka Kenya.
Dadka markaa nin walba hadda xageed u guurtaa iyo xagee deeqda qof walba qaafkeed waxu ballan karaysaa. Hadde nin intaasoo sanawad iskaga ganacsanhaye oo aan waxba qorshaysnayn oon meel kale guri kale ahayn, marka dadku waagaa ku bariyey marka walaac maxaa arkay in la xaalo dhan ma seexanin. Waan walaacsanahay meeshan aadi lahay, meeshan ganacsan lahay, kuwa meesha dadku halkan iska fahmeen, bulshada isfahantay, nolba iska ganacsanahay, biilkiisu sa lahayay, nabadgelya la iskaga joogay. Lakiin hada hala guur haddii la dhaho aad xardu adag tahay.
Xeryaha dhadhaab waxaa ku nool qaxooti ka badan 220,000 oo ka soo jeeda dal kala duwan oo Afrikaan ah, inkastoo tirada ugu badanayiin Soomaali ka soo carartay colaadaha aan weli xalka loo helin ee ka taagan Soomaaliya. Cabdisalaam Salas, V O A, Xeryaha Dhadhaab.
Aad buu u mahadsan yahay Cabdisalaam Salas. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Cabdiqaadir Maxamed Samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalka Faransiiska ee Ligue 1 oo jimcihii ka furmay dalkaasi ayaa xalay la ciyaaray, iyadoo kooxda horyaalkaasi difaacanaysa ee Lilna ay barbara gashay. Kooxda Lil oo horyaalka Faransiiska ku guuleysatay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ayaa barbara 3-3 waxay isla dhaaf waayeen kooxda kale ee Metz. kooxda maqse ee kubadda cagtana waxa ay 3-2 uga badisay kooxda kale ee Montpellier. Lens iyo Rennes na hal iyo hal isla dhaafayeen. Clermont waxa ay 2-0 uga badisay kooxda Bordeaux. Nice iyo Rennes oo wada ciyaarayna ebir ay 3-2, halka Lorente ee Saint-Étienne ay barbara hal iyo hal isla dhaafayeen. Kooxda Angersna waxa ay 2-0 uga badisay kooxda kale ee Strasbourg. Horyaalka Faransiiska ayaa furmay jimcihii la soo dhaafay, iyadoo kooxda Paris maalin ka hor ay la ciyaartay kooxda kale ee Troyes, waxaana kooxda Paris ay ku badisay 2-2. Kooxda Olympic Lyon oo ka tagay xidigii ay ku dhaaranayeen ee Memphis Depayna waxa ay barbaray 3-2 kooxda kale ee Brest. Horyaalka Faransiiska ayaa 7 ka hor furmaya inta aysan furmin qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub. Dhinaca iyo suuqa kala iibsigana, kooxda Paris ee kubadda cagta ayaa la sheegay in heshiis 2 ah ay u soo bandhigtay ciyaaryahanka kooxdiisa ka taga ee Lionel Messi. Paris ayaa xidiga 6 ku guuleystay Ballon d'Orka ama laacibka adduunka, waxay u sheegtay in sanadkii uu kooxda ka qaadan doono 25 million oo euro aysan ku jirin lacagaha cashuur ahaanta looga jarto ciyaartoyda. Kooxda uu iska leeyahay maalqabeenka u dhashay dalka Qatar ee Nasir Al Khalifa ayaa waxa ay doonaysaa in xidigan ay ku soo jiidato mushaarka waalida ah, iyadoo horey ula wareegtay xidigo ay ka mid yihiin Sergio Ramos, Donnarumma iyo Ashraf Hakimi, kuwaas oo sidoo kale mushaar qaali ah ka qaadanaya. Lionel Messi ayaa waxa uu macsalaameeyey kooxdii uu ku qaatay noloshiisa inta ugu badan, iyadoo warar soo baxayna ay sheegayaan in kooxda Paris uu ku dhow yahay, sidoo kalena wararka ayaan meesha ka saarin suurtagalnimada in laga yaabo in kooxda Manchester City uu ku biiro. Kooxda Tottenham ee kubadda cagtana waxaa la sheegayaa inay dhammaystireen saxiixa ciyaaryahan Christian Romero, kaasoo ka tagay kooxda Atlanta. Kooxda ka dhisan London ayaana waxaa la sheegay in xidigan ay kula wareegeen 2.4 million oo pound. Romero oo u dhashay dalka Argentine ayaa kooxdiisa Atlanta ka caawiyey in sanadkan ay ku dhammaystaan mid ka mid ah kooxaha 4 sare ee dalka Talyaaniga uga qaybgalaya koobka horyaalada Yurub ee UEFA Champions League. Tababaraha qaab difaaceedka lagu yaqaano ee Nuno Espirito Santos oo u dhashay dalka Portugal, kaasoo soo leelin jiray kooxda Wolves, ayaa waxa uu doonayaa inuu sii adkaysto hanaankiisa difaac, waxaana taas ay keentay inuu la soo wareego Romero isagoo horey u haystay xidigaha kale ah Sanchez iyo Alderweireld. Sidoo kale kooxda Tottenham ayaa ku dadaaleysa sidii ay ku heli lahaayeen saxiixa ciyaaryahan Lautaro Martinez oo u ciyaara kooxda Inter Milan. Martinez oo u dhashay dalka Argentina ayaa kooxdiisa Inter Milan ka caawiyey inay ku guuleystaan horyaalkoodii ugu horreeyay 17 kadib, iyo sidoo kale inay soo afjaraan 9 oo xiriir ah oo kooxda Juventus ay horyaalka Serie A-ga iska yeelatay. 23-jirkan ayaa kooxdiisa Inter Milan u dhaliyay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay 17 gool 8 ciyaarood oo u saftay, waxaana kooxda Tottenham ay ku doonaysaa 60 million oo pound, lamana oga sida kooxda Inter Milan ay ku aqbali karto. Lautaro ayaa sanadkii 2018 ka tagay kooxda Racing ee dalka Argentine, waxaana uu ku biiray kooxda Inter Milan. Tan iyo xilligaasina waxa uu kooxdiisa u dhaliyay 7 gool 100 ciyaarood oo uu saftay. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Samakaab aad buu mahadsan yahay. Markana waxaan idin soo qabanayaa codka fanaanka Maxamed Xasan Xuseen Lafoole. Thank you. gudahan idaacaddii habeennimo dhegeystayaal waa naga inta waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo